Onse Vader wat in hemel is, baie dankie vir die dag wat u vir ons gegee het. Dankie ook dat ons vir vanavond allemaal na u woning mag opgaan en weer u woord mag hoor. Wees met ons vanavond, hoor ons ook weer as jeug van u, van verskillende gemeentes, as kerk van u, hier by mekaar mag kom en die naam te mag loof. Sien die gesprek wat ons mag hee en lei ons daardoor. Vergewe ook asblief al ons vermenigvuldige sondes. Neem ons verdien nie maar slegs alleenheid genade. Om Christus Jezus wil alleen. Amen. Goed, en dan verwelkom ek vanavond vir Dominee Meyer, wat met ons gaan praat oor die engele, hoe en wat is die engele. Goed.
Dis daarom feestelik om so by mekaar te wees. Ek hoop ons gaan vanavond er baie insiggewende en interessante en opbouwende gesprekke en dat ons allemaal iets daarby sal baat. Want hierdie onderwerp is nou nie van die mees eenvoudige nie. En mens kan sekerlik 'n klomp dinge sê oor engele en dan op die einde van die aand sê mens nou ja, en wat dan? Dan het ons nog nie veel bereik nie. So ek gaan probeer om uit die skrif uit en in die hand van ons belydenis 'n paar snitte te maak. Dinge waarop ek spesifiek die aandag gaan vestig en dan sal ons beslis tyd en ruimte gee dat die mens bietjie kan spesifieke vrae opvra. Want ek is oortuig daarvan dat almal op een of ander manier met 'n paar vrae sit rondom wie die engele is, wat hulle doen, wat hulle nie doen nie, wat verwag 'n mens doen hulle, wat kan een mens nie van hulle verwag om te doen nie? So daar is heel wat punte van gesprek daaroor. Daar is ook baie emosie daaromtrent natuurlijk. Daar is mense wat aanspraak daarop maak dat hulle al engele gesien het en dat engele sekere openbaring aan hulle gemaak het. So ons gaan probeer om by van die dinge uit te kom, alhoewel ek oortuig is daarvan, ons gaan nie by naast en by alles kan uitkom nie. Maar dit sal baie goed wees as julle julle psalmboeke kan oopmaak by die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 12. Want daar is 'n kort maar kragtige samenvatting van dit wat ons bely oor wie die engele is. Dit gaan daar oor die skepping van alle dinge en veral van die engele. Aan die hand van hierdie artikel wil ek 5 basiese dinge aanroer, die eerste is, wat is die engele, dan die tweede, wat groepe is daar, hoe kan ons engele onderskei, en dan verder, wat is hulle werk, ons gaan verseker uitkom by die val van die engele, en dan 'n paar openbaringshistoriese lyne, en ek wil by 'n paar tekste ook uitkom. Maar kom ons luister eers na artikel 12. Ons glo dat die Vader, toe hy dit goed gedink het, deur sy woord, dit wil sê, deur sy seun, die hemel en die aarde en alle skepsels uit niks geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie wese, gestalte en voorkoms en onderskeie take gegee om sy skepper te dien. Hy onderhou en regeer hulle almal nou nog deur sy ewige voorsienigheid en oneindige krag om die mens te dien, sodat die mens sy God kan dien. Hy het ook die engele goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien. Sommige van die engele het uit die verhevenheid waarin God hulle geskep het in die ewige verderf geval, maar die ander het deur die genade van God in hulle oorspronklike toestand volhard en staande gebly. Die duiwels en bose geeste het so ontaard dat hulle vyande van God is, sowel as van alles wat goed is. Soos moordenaars loer hulle op die kerk, ook op elke lidmaat, om dit met alle mag in die verderf te stort en om alles deur hulle bedrieërij te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie boosheid veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom verfoei ons ook die dwaling van die Sadduseërs, wat ontken dat daar geeste en engele is. Ook verwerp ons die dwaling van die Manigeërs, wat sê dat die duivels hulle oorsprong uit hulle self het en reeds van nature sleg is en nie sleg geword het nie. Maar dit is nogal een mond vol. Maar as 'n mens hierdie belydenis vat, en die mens bring dit in lyn met wat ons nou gelees het hier in die begin, hier het Hebreërs 1 uit, en ons kom by die vraag, wat is 'n engel? Dan is die eerste baie duidelike ding, 'n engel is 'n geskape wese. Soos wat God alles geskep het uit niks, so bely ons dit hier in artikel 12, het hy ook die engele geskep. Dit beteken in die ewigheid was daar nie engele nie, soos wat daar nie mense was nie, en vanaf 'n sekere oomblik het daar engele gekom. Ons sal net kom by die vraag, wanneer het God die engele geskep? Dit is nogal 'n moeilike een. Engele is geskape wesens. Die volgende ding wat uitstaande is van 'n engel, dis 'n geestelike wese. Dienende geeste, so word hulle genoem in die skrif. Ons is mense met 'n liggaam en 'n siel en 'n gees, 'n engel nie. 'n Engel is net gees. By uitsondering hoor ons dat engele die gestalte van 'n mens aanneem. Byvoorbeeld die engele wat gestuur word saam met die Here om met Abraham te gaan praat. Maar dis 'n uitsondering. Die normale is die engel bly gees. Jy sien hom nie, jy kan hom vat nie, jy kan nie sommer so met hom praat nie. Dan die derde. Die engel is 'n gees wat ondergeskik is aan die mens. Daar word spesifiek gepraat van dienende geeste. Nou, hulle eerste werk is om God te dien, maar hulle werk is ook heel beslis om die mens te dien. Met ander woorde, die mens is hoër geskep as die engel. Die mens bly in alle opsigte die kroon van die skepping. Die engele staan in 'n tweede posisie. En as ons net by Psalm 8 kom, U het hom skaars minder as die engele gemaak, dan is die vraag logies, nou, maar wat beteken dit dan? Daarby sal ons kom, hopelik. Engele is skepsels, hulle is geeste, hulle is dienende geeste, hulle is onder die mens. Engele is magtig. Hulle beskik oor geweldige kragte. As 'n mens in Efesiërs 2 lees, nee, Efesiërs hoofstuk 1, dan staan daar in vers 21, dat Christus bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam genoem word. Nie alleen in hierdie wêreld nie, ook in die toekomstige. Nou daar hoor ons iets van engele wat 'n mens nie normaalweg hoor in die Bybel nie. 'n Engel is kragtig, hy kan baie dinge doen. 'n Engel is magtig, hy ontvang van die Here die bevoegdheid om dinge te doen. Engele word owerhede genoem, hulle het 'n sekere posisie van God ontvang. Mens dink nie altyd so oor engele nie, maar dis hoe God hulle gemaak het. Dis die plek wat die Here vir hulle uitgewys het, so moet hulle wees. As mens dink in terme van die van grootte, van omvang van engele, eerstens die fisiese grootte, nou dis baie moeilik omdat 'n engel gees is, is het moeilik om te bepaal met hulle neaaltjie hoe groot is hy. En tog lees ons van die engele wat gerubs is, wat op die ark van die verbond, die versoendeksel, vasgemaak is, twee engele. Nou as ons kyk na daai afmetings, dan praat jy van meters, wat hulle hoog staan, met hulle vlerkspan daarby. Baie groter as 'n mens. So as 'n engel verskyn, in sy engelgedaante, soos byvoorbeeld Gabriël, wat aan Maria verskyn, en Michael, wat in gesprek tree met die Satan, waarvan ons lees in die boek Judas, dan dink mens groot, dan dink mens massaal, verseker baie groter, as wat ons mense is. In getalle is hulle baie. Ons het, vanaand het Psalm 91 gelees, hulle is duisende by tienduisende. Elders in Openbaring word daar gepraat van tienduisende by tienduisende. Nou dan praat ons van miljoene. En om te dink, van daai miljoene engele is hier teenwoordig, hier waar ons nou sit. Hulle is met ons, hulle vergader saam met ons, hulle is hier om ons te bedien. En hulle is daar buite, en hulle is daar voor in die straat. As ons nie daai sekere wete gehad het nie, dan het die engele nie veel vir ons beteken nie. So ons hoef regtig nie na 'n engel te vat om te besef hulle is hier nie. Saamgevat, kortliks. Ons kan nie alles sê oor die engele nie. Daar's dik boeke daaroor geskrywe. Engele is geeste, hulle is skepsels van God, hulle dien die mens, hulle dien die Here, hulle is geweldig omvangryk in getalle, en hulle is groot, hulle is fisies groot. Watter groepe engele kan 'n mens onderskei? En dit is baie interessant, dat die Here self in sy woord onderskeid maak tussen engele en engele. Dit is amper soos 'n weermag, met offisiere heel bo, en dan onder offisiere, en daar is manskap engele. Sekere engele staan by die troon van God, en dit is miskien wat, iets wat 'n mens in gedagte moet hou, 'n engel is nie soos die Here self, ooral teenwoordig nie. 'N engel is hier, 'n ander engel is elders. Maar 'n engel kan nie op twee plekke tegelijk wees nie. Dus, sekere engele het 'n sekere taak in 'n sekere plek. Hulle is in die hemel. Dit is die seraf engele. Die engele wat sing tot eer en verheerliking van God. Dan kry mens engele wat in 'n laar orde is. Dis nou die engele wat boodskapperswerk verrig. Van hulle is gerubs. Hulle moet waghou, hulle moet boodskappe oordra in die naam van die Here, hulle moet mense beskerm. Dis waar die Romeinse kerk intoe kom aan die idee van die beskermengel, en hulle het nou toegepas op een persoon, een engel vir een persoon, soos wat die Romeinse kerk glo dat elke persoon een heilige het wat hom beskerm, 'n beskermheilige. Nou, dit lees ons nergens in die Bybel nie. Ons lees van hierdie groot groep engele, wat al die gelowige kinders van die Here beskerm. Maar, die onderskeid, die range, is iets om in gedagte te hou. Dit sê nie, dat 'n engel met 'n laar rang, minder geskik is, as 'n engel met 'n hoër rang nie. Gewoonlik dink ons mos so, op en af. As jy heel boos, en jy is die bestuurende direkteur, dan het jy omtrent die sê en alles. En as jy hieronder is, dan het jy nie soveel sê nie. Maar dit is nie die punt vir engele nie, want alle engele is diensknegte. So hulle is almal daarop uit om te dien. Dis of dit nou 'n generaal engel, Michael of Gabriel is, en of dit 'n gewone engel is. Dis nie vir hulle 'n kwessie nie. Want hulle is almal daarop ingestel om God groot te maak. Dis baie moeilik om verder te onderskei in die engele wêreld. Dat hulle goed georganiseerd is, is 'n gegewe. As ons nou dink dat daar letterlik miljoene engele is, dan moet daar mos 'n struktuur wees. Daar moet 'n manier wees dat die engele op aandag kom, dat hulle tot orde gebring word. Daarom dat die Here ook self praat van die engele is sy leerskare. Hy word die Here van die leerskare genoem. Nou word daar spesifiek van die engele gepraat. Dus daar is patroon, daar is orde, daar is 'n duidelike rigting en 'n koers waarin die engele beweeg. Wat is hulle werk? By 'n groot deel daarvan het ons nou uitgekom. 'N engel dien. Die woord engel, angelos, sê dit. 'N uitgestuurde, 'n bedienaar van God. God gee vir die engele opdrag, hy moet daar die boodskap gaan oordra. God sê, gaan jy na 'n sekere mens toe en gaan sê vir hierdie mens hierdie ding, dan doen die engel dit, soos in die geval van Gabriel. En om te dink, Gabriel is 'n generaal engel. God gee opdrag dat die engele na gelowiges toe moet gaan om jou te beskerm, hulle gaan op God se bevel. Maar nou word hier verder gesê, die engele moet die uitverkorenes dien. Die engele is met ander woorde ons bediendes. En ek sê dit nou regtig nie ligtelik nie, maar dit is iets om in gedagte te hou. Ons het baie keer 'n verkeerde voorstelling asof 'n engel ver verhewe is bo die mense. En dan is 'n mens geneig om so te dink ook. Selfs Johannes op Patmos het so gedink. Toe hy die engel gesien het wat met hom praat in hierdie naggesigte, dan val hy voor die engel neer en hy wil hom aanbid. Dan sê die Here, die engel vir hom, nee, jy moet nie vir my aanbid nie, jy moet God aanbid. Vanweer die sondeval is ons geneig om die dinge bietjie om te draai. Maar 'n engel bly dus 'n bediende, hy is in ons diens. En as jy vir iemand vir wie jy baie lief is sê, my engel, Dit is geneig om dit te sê, jy weet, my engel. Dan sê jy dus eindelijk, jy weet, my bediende. En dit is natuurlijk baie achterste voor, dit is nie goed om dit te sê nie. Want ek dink ons het een bietjie ander idee van iemand vir wie jy baie lief is om te sê, hoor jy so, my bediende. Of my vloerlappie, maar sê dit nie vir iemand nie. So kom ons hou dit in gedachte, dat die ene vir wie jy baie lief is, is nie jou engelkie nie. Dus die persoon is baie meer as dit. Daar is een ander verkeerde gedachte, waar het vandaan kom weet ek nie, maar dit is die idee, dat as een kind doodgaan, dan word hy een engelkie. Dit word baie keer gebruik as een soort van een troostmiddel. Wel, ek het ook al gehoor van mense wat dink, as een kind doodgaan, dan word hy een sterkie in die lig. Nou, as een mens daarom dink, dat een mens op so'n manier afgegradeer word, dat jy in een sterkie verander, of dat jy in een engel verander, dan is het bietjie treurig. Want een kind van God, selfs al is een kind baie klein wat sterf, kan toch nie skielik iets minder word as wat hy was. So mens moet ook nie met die troos voor een dag probeer kom, van hierdie kind is dood, maar gelukkig is hy dan nou een engel aan die voete van liewe Jesus nie. Want dan het mens heeltemal die punt gemis, waaroor het eindelijk gaan. Dan verstaan mens die Bybel precies in die verkeerde richting in. Hulle werk is om te dien. Hulle werk is om ons te beskerm. Hulle werk is om God te verheerlik. En die verheerliking van God, dit weet ons in die Bybel uit, dit is iets wat hulle met oorgawe doen. Die engele in die hemel, waarvan Jesaja 6 praat, maak een lofsang in die hemel, wat die mens die grootheid daarvan nog nie op die aarde gehoor het nie. Hier op aarde is daar prachtige stukke wat mens kan sing. As mens dink aan die koorgedeeltes wat Bach en Beethoven en Mozart en die mense geskryf het, dis ongelooflik. Dink net aan die Halleluja koor. Dis die mooiste muziek. Maar het komt nie na by dit, wat engele sing vir die Here nie. En die beskerming wat die engele bied, is die wonderlikste beskerming. Ook al is dit soms een baie vurige beskerming, soos by die paradys, waar die engele die boom van die lewe oppas met een swaard wat vlam en flikker. Dit is indrukwekkend. Dan kry mens glad nie die idee van een engeltjie wat snoesig is nie. Die middeleeuwe, in die tyd het die mense nogal die engeltjie so gemaakt. Selfs op skilderye van die middeleeuwe, in die kunste sien die mens dit. Dit is allemaal sulke dik, vet engeltjies wat so in die lig rond fladder. Mens sal amper dink, hulle vlerk is te klein om hulle boot te hou. Maar dit is nie die engele waarvan die Here praat nie. Dit kom glad nie in lyn met dit wat ons in die skrifte leer oor die engele nie. Nou waar die ou vaders in die tyd van die middeleeuwe en in die tyd van die renaissance daaraan gekom het, en selfs hier in die tyd van die barok, daar is seker van julle wat die kind beter ken as ek, waar hulle daaraan gekom het om 'n engel so voor te stel, verstaan ek nie. 'N baie tragiese stuk geskiedenis is die val van die engele. En dit sal miskien goed wees, as ons nou eers uitkom by 'n paar spesifieke skrifgedeeltes, voordat ons kom by die val, sondeval in die engele wêreld. En julle is baie welkom om saam te lees, ons gaan begin by Genesis 6. Ek gaan sommer so hier en daar in die Bybel een skrifgedeelte vat. Dit gaan nie al te veel wees nie, want daar is ook nou nie al te veel tyd nie. Genesis 6, sy eerste twee verse, is een van die eerste, kom ons noem het probleemverse, oor die verstaan van die engele. Toe die mens op die aarde begin vermeerder, en daarvoor hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, dat die dogters van die mense mooi was, en hulle het vir hulle as vrouwe geneem, almal wat hulle verkies het. In die nieuwe vertaling staan daar, toe sien die engele van God, dat die dogters van die mens mooi was. Nou die seuns van God word dikwels as engele voorgestel. En andersom dieselfde, die engele word as seuns van God voorgestel. So waaroor gaan het nou hier in Genesis 6? Die seuns van God, wie is hulle? Is het engele? Indien wel, kan dit dan wees, dat engele trou met dogters van die mense? Want dit is toch wat hier staan. En as mens bykie verder lees,
dan lees ons dat die seuns van God en die dogters van die mense met mekaar trou, en toe word daar die geweldiges uit die oudtyd gebore, die manne van naam. So die teorie wat bestaan rondom Genesis 6, is dat daar op aarde aanvanklik mense was uit die geslag van Adam en Eva, en toe, hier kort voor die sondvloed, toe kom die engele van hulle, en hulle trou met mense, en uit daar die mengspul tussen engele en mense, word die reuse gebore, reusagtige groot mense. En wat het feestelik aantreklik maak van hierdie gedachte is, engele is groot, dit weet ons nou, en mense is bietjie kleiner. So as die groote met die kleintjie trou, dan kom daar groter mense. Hulle sê, dis ons nou duidelik wat hier staan. En toch as mens nou mooi luister wat geskrywe is, die seuns van God is nie altyd engele nie. In die context van Genesis 6, dui die seuns van God op iets anders. Dit dui op mense, maar hulle word mensekinders van God genoem. So daar is duidelik in daardie tyd al twee groepe mense op die aarde. Mense wat aan God behoort, mense wat God ken, seuns van God, en mense wat God nie wil ken nie. Andersom gesê, die geslag, die nageslag van Seth, die nageslag van Kain. Dus gelowiges trou met ongelowiges, iets wat die Here natuurlik nie wil hê nie. En dan word hierdie reusagtige mense verwek uit daardie huwelike uit. Nou, hoekom dit spesifiek nou sulke groot mense is, is moeilik om te verstaan. Mens weet wel dat daar in die tyd kort na die skepping en selfs die hele tyd voor die sondvloed, het die mense heel wat ouder geword oor die algemeen en het ook beduidend groter geword as wat ons vandag mense ken. Selfs na die sondvloed gaan het nog geruk so aan dat die mens reusagtige groot mense kry, soos Goliath. Daar was Kanaaniete wat reuse mense was. Dus in Genesis 6 lees die mens in party vertalings, en as ek het reg het, die mens lees het ook in sommige Engelse vertalings, dat die engele trou met mense. En daarvan kan ons maar net in alle eerlikheid sê, dis nie wat hier staan nie. Hier staan wel dat gelowiges trou met ongelowiges. Een mens kan verder gaan. As mens gaan dink in termen van Matteus 22, daar staan baie duidelik, in die toekomst, in die ewigheid wat kom, sal die mense nie trou nie. Hulle sal soos die engele wees, wat nie in die huwelik uitgegee word nie, en wat ook nie in die huwelik tree en bevestig word nie. Engele is nie 'n gemeenskap van wesens wat meer word nie. En dit is ook iets om in gedagte te hou, God het 'n sekere getal engele gemaak in die begin, en daardie getal is vas. Hulle word nie meer nie, hulle word nie minder nie, hulle bly net soveel. So daar word nie nuwe engele gebore nie, engele gaan op die dood nie. Dus Genesis 6 moet ons baie mooi verstaan. Die volgende een is in Job, wat ek dink 'n redelik minder bekende vers is, of 'n teksgedeelte. Job 38, dit gaan daar oor vers 7, maar ek lees vers 4 tot 7. In Job 38 gaan dit oor Job wat homself vreeslik groot voor die Here gehou het, en toe het die Here vir Job ter verantwoording geroep en gesê, maar Job, wie is jy om so met my te praat soos wat jy praat? En dan lees ons in Job 38 vers 4, waar was jy, Job, toe ek die aarde gegrond het? Gee te kenne as jy insig het. Wie het sy afmetinge bepaal, jy weet het mos, of wie het daar oor die meetsnoer ingespan? Waar is sy fundamentklippe op ingesink, of wie het sy hoeksteen gelê? Nou as Job daarin moet dink, dan weet hy, hy kan nie die goed antwoord nie. Maar dan lees ons in vers 7, toe die môre sterre saam gejubel en al die seuns van God gejuig het. Hierdie 7de vers is 'n opvallende vers oor die engele. Die môre sterre het saam gejubel en al die seuns van God het gejuig. Hoeveel môre sterre is daar? Nou, weer eens, ek het nie sterrekunde achter my nie, maar as ek het recht verstaan, is daar een morgenster. En in een oordrachtelike sin, word Christus die morgenster genoem. Maar hier word gepraat van morgensterre. En hulle het gejubel, nog voordat Job daar was. Dit was deel van Godse skeppingswerk. Die seuns van God het gejuig. Nou het is weer seuns van God, maar bekend een ander betekenisvorm as in Genesis 6. Hierdie morgensterre is een typische verwysing na engele. Engele wat soos een ster lig gee. En dis waar die naam Lucifer ook vandaan kom. Lucifer is een Latijnse naam vir die morgenster. Die een wat lig gee. Later word hy natuurlijk die ene wat net in die duisternis leef. So ken ons hom as die Satan. Maar die Latijnse vertaling van Genesis 38, van Job 38 vers 7 praat van die Lucifers. Die wat lig gee. En hulle het saam met God het hulle gewees daar van die skepping af. En hulle het God sy naam groot gemaakt. En al die seuns van God het vir hom gejuig. So hier word specifiek verwys na engele. Op grond hiervan kan die afleiding gemaakt word dat die engele op diezelfde dag geskep is as die ander hemellichame. Die son, die maan en die sterre. En dit word ook redelijk algemeen so aanvaar, vooral in die denkwereld waar ons leef, dat die engele geskep is op die vierde dag. Nou dit bly bietjie duister, ons weet nie precies wanneer hulle geskep is nie, want God maak het nie in soveel woorde bekend nie. Hy sê nie op die vijfde of die vierde of die derde dag het ek engele geskep nie. Hulle is wel deel van Godse skepingswerk, maar mens kan toch hier die afleiding maak dat het iets te doen het met die skepping van die sterre. Dan gaan ons na Psalm 8. En daar kom ons nou by die moeilike gedeelte. Psalm 8 vers 5 en 6. Wat is die mens dat u in hom dink? Die mens kind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. Weinig minder as een goddelike wese. In die psalmboek sing ons van skaars minder as die engele om die troon. Engele word skielik nou hier goddelike wesens. Maar in een sekere sin is hulle. Dis nie dat hulle deel is van God nie, maar hulle staan in diens van God. Hulle is goddelik in die opsig dat hulle gees is. Hulle is nie lichaam nie. Maar wat het nou moeilik maak in Psalm 8, is dat die mens nou skielik minder is as 'n goddelike wese. Hy is minder as die engele. Hoe werk dit? En ek dink mens kan dit alleen verklaar in terme van die verloop van die geskiedenis. Die mens is geskep as kroon, toe val hy in sonde. En wat gebeur toe met die mens? Hy val, letterlik. En hy val tot in die duisternis in. Toe word die mens verlos deur Jesus Christus. Hy word verheerlik. Word hy verheerlik om onmiddellik in al sy heerlijkheid voor God te verskyn? Nee, ons weet ons is op 'n pad van verheerliking wat moet uitloop op ewige lewe. Ons is nog nie daar nie. So die enigste manier hoe Psalm 8 werklik sinvol verstaan kan word, is dat die mens is wat hy nou is, ons, in ons heerlijkheid minder as 'n engel is. Let wel in ons heerlijkheid, in ons voorkoms, in die dinge wat ons doen. Die engele in die hemel, byvoorbeeld, is op hierdie stadium magtiger as wat ons is. Ons is baie beperk in ons mag, as gevolg van sonde. Die engele in die hemel is baie meer gehoorsaam as wat ons is. Dit en het maak mens eintlik skaam. Om te dink, as 'n engel na God luister, dan doen hy wat die Here vir hom sê. En as ons, wat kinders van God is, deur God aangespreek word, dan doen ons dikwels nie wat die Here vir ons sê nie. Nou, in daardie opsig is ons minder as 'n engel. En ons moet weer meer word as 'n engel. En dit gebeur met die dag van die wederkoms. So Psalm 8 moet na my mening so verklaar word, dat mens het sien in die lyn van die openbaringsgeskiedenis, ons was meer as die engele met die skepping, ons het minder geword na die sondeval, ons word by verre meer as die engele in die ewige heerlikheid. Kom ons kyk na Esegiel 28. Ons maak nou maar sulke spronge. Esegiel 28 vers 12 tot 15. Mensekind hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus en sê vir hom, so spreek die Here, Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaakte skoonheid. Jy was in Eden, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karneool, topaas, jaspis, chrysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag, en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou, op die dag toe jy geskape is, is hulle berei. Vers 14, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. Ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou daar kry mens weer die soort gelyk as in Psalm 8. Kyk wat was die mens. Geskep om heerlik te wees, geskep om te regeer en daardeur God te dien. En as mens nou dink aan al hierdie kostbare edelgesteentes, dit was die bedekking van die mens. Maar wat het hy geword? Ongeregtigheid is in jou gevind. Nou in daai tyd toe hy geskep is, toe was jy 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. Hier word die mens, die kroon van die skepping, vergelyk met 'n engel. Nie om te sê, die mens is 'n engel nie, maar om te sê, kyk hoe was die mens voor die sondeval gewees. Hy was soos 'n gerub engel, met hierdie vlerke wat beskut. Die mens was tot baie dinge in staat gewees. Dit is vir ons onvoorstelbaar. As ons dink hoe magtig die engele vandag is. En so was die mens gewees voor die skepping, voor die sondeval. En so moet ons weer word. Dan kom ons agter hoe beperk is ons in ons vermoëns vandag. Engele maak 'n mens skaam. Baie skaam. Want dit moes nie wees soos wat ons vandag is nie. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 6. Dis amper op 'n punt hierso. 1 Korintiërs 6 vers 3. Daar word iets heel besonders gesê oor die verhouding tussen mens en engel. 1 Korintiërs 6 oor die geskille tussen broeders, wat hulle nie in die wereldse hof moet uitsorteer nie. Vers 2 lees ons, weet julle nie dat die heiliges die wereld sal oordeel nie? As die wereld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake? Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge. Nou kyk wat hier gebeur. Vandag maak die engele ons skaam, omdat hulle so perfek in gehoorsaamheid is. Vandag moet ons reken op die beskerming van engele, van Godse engele. Maar in die toekoms, in die ewigheid, en dan spesifiek nou hier wat betref die dag van die wederkoms, sê Paulus, weet julle nie dat julle engele sal oordeel nie. Op die dag van die wederkoms gaan daar iets baie groot gebeur. Die engele van God gaan Christus bedien met sy wederkoms. Hulle gaan op die trompette blaas, hulle gaan mense by mekaar maak, hulle gaan die gelowiges van die ongelowiges skei, dit word duidelik in die res van die Bybel. Maar dan vind daar mos 'n oordeel plaas, daar vind 'n oordeel plaas oor mense, die ewige oordeel, daar vind ook 'n oordeel plaas oor die engele, die gevalle engele word afgeskei permanent van die engele wat in God diensbaar geblei het. En wie gaan oordeel? Wel natuurlijk, Christus gaan oordeel. Maar hier staan, julle gaan oordeel. Julle mense, julle gaan op daardie dag van die wederkoms 'n oordeel vel oor engele wat getrou was aan God, wat afgeskei word van engele wat nie getrou was aan God nie. Dit laat my sogal dink. Want Paulus bring dit in verband met die verstand wat jy nou het, om nou al hier oordeel op die aarde te kan vel. Hy neem mense kwalik, omdat hulle nie hulle nugter verstand kan gebruik, om oor alledaagse gebeurlikhede te kan sê, maar dis reg en dis verkeerd nie. Want mense kan ons partykie so stry oor die mees onbenullige dinge. Net, is die ding myne of is dit joune? En hoeveel is joune en hoeveel is myne? En waar is jou stuk grond en waar begin my stuk grond? En dis die soorte van goed waaroor mense baklei. En dan sê Paulus, maar hoekom baklei oor sulke onnozelhede? Want julle gaan eendag engele oordeel. Praat asseblief mooi met mekaar, dink helder, en besluit wie is in beheer waarvan. Moenie so onbenullig raak in julle gestryerij nie. Nou ek dink as ons dink aan onbenullige gestryerij, dan kan ons allemaal honderde voorbeelde opneem. Maar wat gebeur hier? Deur die aandag te vestig op die toekoms, wat ons eendag met die engele gaan doen, word ons aandag tegelijkertijd gevestig op wat ons vandag te doen staan. Gebruik julle gesonde verstand. Voorlaaste vers, Judas. Mens verstaan eindelijk baie min van die engele, as mens nie die hele brief van Judas gelees het nie. Dit kan julle by die huis doen. Ek gaan net vir ons twee gedeeltes hier lees. Vers 6 en 7. Die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Soos Sodom en Gomorra in die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Kyk mooi na vers 6. Die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Daar het dus 'n val in die engele wêreld plaasgevind. En ons weet baie goed van daardie val. Dit is Satan, wat ook 'n generaal engel was, soos Michael en Gabriel, wat teen God in opstand gekom het. Satan, wat 'n klomp dienende geeste saam met hom gevat het. Ons gaan nou die openbaring lees, het was ongeveer 1/3 van die totaal engele. En hulle het hulle eie beginsel nie bewaar nie. Wat is die beginsel van engele? Dis om gehoorsaam te wees. Dis om na God te luister. Dis om nie soos God te wil wees nie, maar om ondergeskik aan die Here te wees. 'N ander beginsel van die engele is, om nie soos die mens te wil wees nie, maar om ondergeskik aan die mens te wil wees. Om mense te help. Satan wou dit nie. Satan wou nie dienaar wees nie. En nou weet ons precies hoe die geskiedenis verloop het. Hy was die eerste wat in opstand gekom het, klomp engele saam met hom in opstand gekom, en uiteindelik het hy die mense tot opstand gelei. Dit is gewoon skrikwekkend, want toe die Satan dit reg gekry het, toe het hy sy eie beginsel verloon, hy het 'n klomp ander engele se beginsels laat verloon, en hy het dit na die mens toe laat deurspoel, dat ons beginsel verloon. Die einde daarvan is, 'n mens, die engel en die mens, verlaat sy eie woning, die woning wat God vir hom gemaak het, in geval van Adam en Eva die paradys, hy word uit die paradys uitgejaag, die engele word, wat geval het, word uit die hemel uitgejaag, en dan die ergste, hy het hulle vir die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar, waar mense nog in genade deur God uitverkies word vir die ewige lewe. Nie die engele nie. Engele wat geval het, het geval, en daar is nooit weer 'n tyd vir opstaan nie. Christus het nie gekom om te sterf vir engele nie, hy het wel gekom om te sterf vir mense, selfde Hebreërs wat ons nou gelees het. Iets anders wat ons lees hier in Judas is vers 9, toe Michael die aartsengel met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar hy het gesê, die Here bestraf jou. Hier gebeur eienaardige ding in die hemel. Michael, die aartsengel, is in 'n woordestryd met die duivel. En na alle waarskynlikheid is dit die Satan, die generaal duivel. En waaroor stry hulle? Hulle stry oor die liggaam van Moses. Nou wat precies aanleiding gegee tot die strijd weet ons nie. Ons weet wel wat die uiteinde van die strijd is. En dit is dat die duivel het nie 'n sê oor Moses en Moses se liggaam nie. Ook nie nadat Moses gesterf het nie. En wat geweldig belangrik is om te onthou, is Michael spreek nie 'n oordeel oor 'n ander engel uit nie. Michael sê nie, gaan hel toe vir daai engel, die duivel nie. Hy sê wel, maar die Here bestraf jou. Dus engele kan nie oor mekaar oordeel nie. Engele kan mekaar nie afskryf nie. Engele kan nie sê, jy het nie die ewige heerlikheid nie. Dus God wil dit bepaal, en soos wat ons in 1 Korintiërs 6 gelees het, ons, wat aan God behoort, is deel van die ewige uitspraak oor die engele. En nou die laaste vers, voordat ons gaan afsluit, is Openbaring 12, waar het gaan oor die manier hoe die sondeval in die engele wêreld ingetree het. 'N ander teken het in die hemel verskyn, daar was 'n groot vuurrooi draak, met 7 koppe en 10 horings, op sy koppe 7 krone, dis die teken van Satan, en sy stert het die derde van die sterre van die hemelryk meegesleep, en hulle op die aarde gegooi. Nou, daar het ons die omvang van die sondeval in die engelewereld. Sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep. Hier word engele weer sterre genoem. In die begin van die Openbaring lees ons het ook. Die 7 sterre in die regterhand van Christus is die engele van die gemeentes. Hier gaan het oor fysiese engele wat in die hemel is. Wat meegesleep word deur Satan, hulle word uitgedoof. En daar sit miskien iets van 'n waarheid in. Lucifer het nie Lucifer gebly nie. Hy het Satan geword. Sy lig is gedoof. Dit het niks meer met lig te doen, dit het niks met duisternis te doen. As mens op die manier die hele lyn deurtrek, dwars deur die verbondsgeskiedenis, waarby kom ons uit? Aanvanklik het God engele geskep, hulle was allemaal goed. Hulle het gedien. Hulle is geroep om die mens te dien. Toe kom die sondeval van die engele. Hulle word geskei in 2 dele. Engele wat God bly dien, engele wat teen God is. 1/3, 2/3. Hierdie 2/3 is 10.000 by 10.000. Dus die 1/3 is ook 'n geweldige klomp engele nog steeds, gevalle engele. Hierdie 1/3 is soos moordenaars wat lê en loer op die volk van God, die kerk. Dis die taal van artikel 12. Hulle probeer om ons aan te val en van God afvallig te maak. Toe val die mens in sonde. En hy land onder die engele. Ons kan nie sê ons land onder die duivels nie. Ons land onder die engele wat staande gebly het. Ons is skaars minder as 'n engel. Die verlossing in Christus kom en daar is vooruitsig dat ons weer meer sal word as die engele, want 'n kind is meer as 'n bediende. In die ewige heerlikheid sal daar nog engele wees. Ons gaan op die dag van die wederkoms oordeel oor die engele en in die hemelse heerlikheid gaan die engele weer wees wat hulle van die begin af was, dienende geeste. Die mens gaan weer wees wat hy in die begin was. Meer as 'n engel, om God te verheerlik. Nou met hierdie lyn hoop ek, het ons 'n paar basiese gedagtes oor die engele. Daar is nog veel meer te sê oor die engel van die Here in die Ou Testament, oor die diens van engele aan Christus, oor die wyse waarop engele aan mense verskyn het, in besondere openbaringe, maar miskien kan ons daarvoor 'n bietjie tyd skep om daaroor te praat. Dus, die tafel is gedek, en julle is welkom om iets te sê of iets te vra. Goed, ek weet nie of almal die vraag gehoor het nie. Dit gaan oor, hoekom is die engele hoegenaamd geskep, en hoekom is hulle eerste geskep, voordat die mens geskep is, en dan is die ander vraag wat daarmee saam gaan logies, hoekom het God nie maar aanvanklik net mense geskep om hom te verheerlik nie. Alle hoekom vraag is moeilike vraag. Want hoekom doen God sekere dinge soos wat hy dit doen? En uiteindelik, denk ek, berust dit in die wysheid van God, dat hy dus soorte skepsele maak. Hy maak die mens om sy kind te wees, hy maak die engel om sy bediende te wees. Hoekom doen God dit? Wel, ek denk die rede lê by God self, hy wil dit so doen. As een mens denk met die oog waarop God dit doen, wat is die uiteinde daarvan? Dit is sekerlik tot vermeerdering van sy grootheid. En om te denk dat die mens ook daarby baat, dit is toch baie besonders. God kan dit sonder engele doen. Hy kan dit ook sonder mense doen. Maar hy het anders besluit. Hy het so geskep. So eindelijk sê ek vir jou, ek weet nie. Maarten, nee. Wouter, is nabij genoeg aan Maarten. Maar ons moet net praat in die machine, want dan kan ons het opneem na ander kant.
Ek het een vraag in termen van die range wat Donny genoem het, van die engele, die Michael, Gabriel, en dan nou, die Satan self. In termen van die dood, as iemand dan nou dood gaan, is daar ook een specifieke engel wat jou kom haal, of jou die boodskap van God kom oordra aan jou, kom ons noem het beskermengel, of hoe precies sit dit in mekaar?
Goed, ek dink hierdie is een baie wesentlike vraag. Ek en die probleem is natuurlijk, daar word oor die dinge in die Bybel nie baie bekend gemaakt nie. Maar as ons dink aan die gelykenis van Lazarus, waaroor ons nou spesifiek gelees het vanavond hier in die eredienst, of gehoor het, dat daar nie een engel is wat aan een mens toegeken word nie. Dit is die eerste punt. En die ander is, daar is engele wat die gelowiges wegdra na die hemel toe. Hulle dra ons op die hande. In lijn met Psalm 91. So dit is een menigte engele. Ons weet nie hoeveel nie, ons weet ook nie hoe min nie. Maar ons moet nie dink aan een engel op een mens nie. Dit sal een verkeerde vertrekpunt wees. Dra die engele boodskappe oor aan een mens, terwyl hy op jou sterfbed lê. Dit is nou een punt wat hy misschien nie aangeraak het nie, maar wat opvallend is, as engele deur God gestuur word om een specifieke boodskap oor te dra, dan was dit in die skrif nog altyd so, dat het gegaan het oor Godse besondere openbaring, met ander woorde, die Bybel was nog nie afgesluit nie, en dan word daar iets baie besonders van God aan iemand besonders bekend gemaakt, wat deel word vir die Bybel. Dus ek dink om vandag te wil aanspraak maak op, ek het die engel gesien wat iets vir my gesê het. Dit gaan totaal buitenkant die raamwerk van die Bybel om. Dit geld nie. Dat engele vandag opereer en dat hulle met ons bezig is, dit weet ons, maar ons moet nie verwacht dat die engel buiten kan die skrif om vir ons iets gaan openbaar nie. Inteendeel, Paulus waarskie in Galasiërs 1, al sou daar een engel van die hemel kom wat vandag vir jou boodskap het, moet nie van luister nie, want wat geskrywe is, is geskrywe. Ja, nou het ek een bykie verder gegaan as wat jy gevra het, maar ek hoop dit gee so bykie ruimte. Hier was iemand wat nog iets wil gesê het, hierdie kant, Johannes. Pas the bucket.
Ja, ek wil weet, as ons nou soos die Satan wat gekies het om teen God in te gaan, is die engel dan geskep met een wil van sy eie, soos ons ook? Kan hulle, dis nie dat hulle soos dier God beheer word nie? Het hulle eie wil?
Ja, engel het een vrye wil. En nou weer eens, is hetzelfde soos met die mens. Die engele is geskep met een wil om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, om vir God te wees of teen God te wees. Maar na die val van die engele, kan daar nie heen en weer oorgespring word nie. Een gevalle engel kan nie weer een gehoorsame engel word nie, en een gehoorsame engel word nie een gevalle engel nie. Dit maak hulle nie vandag willoos nie, maar het maak wel dat hulle geheel en al met hulle wille op God gerig is. Dit is nou die engele wat gehoorsam is. En die ongehoorsame engele wil niks anders as om verkeerd te doen nie. Ja.
Ja, ons lewe half in 'n moderne type wêreld waar alles half op sig is en sien is. Dit moet amper nie meer rekeningskap maak met engele of daaraan dink nie. Hoe gevaarlik is dit al?
Ja, ek weet nie of dit heeltemal so modern is om alles te wil sien nie. Die blote feit dat hulle al in die verlede engele op skilderye geteken het, laat jou dink dat mens ook al wou gesien het. En dit het sekerlike invloed op 'n mens, dat 'n mens het meer grafies wil sien alles, vandag ook. Maar of dit so niet is, wonder ek. Ek dink dit is al eindelijk ou nuus.
Ja, ek dink dit is niet, maar mens dink nie meer alles is soort van, ek dink mens neem nie meer engele in rekenskap en sê dat hulle sê nou belangrijk is in die hele Godse raadsplan. Ek dink dit is wat meer my vraag is.
O ja,
ja. Ja, mens kan of dit oorbeklem doen of onderbeklem doen.
Ja, is dit nie so dat een mens bykans, mens lees of soveel bladsy in die Bybel van engele. Omdat het in die Bybel oor God gaan, is jou aandag natuurlijk in die eerste plek daarby bepaal. Dat daar in die Bybel ook heel wat gepraat word oor Satan en sy magte, is ook een gegewe. Maar in die proces is ons geneig om van die engele te vergeet. Om te dink, hoeveel word daar gepraat oor die duivel wat so maak en die duivel wat so maak. En dit is maar 1/3 van die totale engele mag, as dit eindelijk hard sê dat ons minder praat oor engele. Ons moet meer daarover praat, sonder om nou wel engele te aanbid, of iets van engele te maak wat hulle nie is nie. Maar jy is reg, mens moet meer actief dink oor die dienswerk van die engele vandag. Dit is seker ook die bedoeling van vanaand se gesprek, nie, dat mens bietjie anders begin dink oor wat die engele doen. Is daar nog iemand? Gerben.
Is engele volmaak?
Volmaak soos in?
Sondeloos.
Sondeloos. Wel die engele wat nie in sonde geval het nie, is volmaak.
En dan die engele van voor die sondeval van die engele, was hulle ook allemaal sondeloos of volmaak?
Ja. Behalwe dat hulle dus die wil gehad het om te kan kies vir die Heere of teen die Heere. Die engele was volmaak soos wat die mens volmaak was voor die sondeval. Met die vermoë om verkeerd te kan doen, maar die vermoë ook om goed te kan doen. En toe na die sondeval was hy vermoë nie meer daar. Toe kon het nie meer oorgedra word van die een na die ander kant toe nie.
En dan na die sondeval van die engele, hoe kan mens dan seker wees dat die engele wat nog nie in sonde geval het nie, wat nou nog steeds diensbaar is aan ons, hoe kan men seker wees dat hulle nie daar weer sondeval gaan kom onder hulle nie?
Ja, daar is een skrifuitspraak daaroor. Miskien kan iemand dit so gauw onthou, dit staan definitief iewers in die skrif, dat daar in die getal van die engele en in die getal van die duivels word daar nie verander nie, dis vas. So daar kan nie 'n tweede sondeval van engele wees nie.
Net gauw, die engele, net om het terug te verstaan, is opereer, soos door my gesê het, in ons lewe. Hoe kan mens dit, wat is die koneksie tussen dit en die Heilige Gees? Die Gees wat deur hulle werk, of die Gees wat in ons werk, hoe, waar trek ons dit by mekaar?
Ja, en dit sluit eindelijk weer aan by die vraag van sopas, wat Willem gehad het. Want die Heilige Gees kan sonder engele in ons lewe werk, en hy doen ook. Die Heilige Gees werk deur die woord. Maar nou gebruik die Heilige Gees ook engele om ons op die pad te beskerm. Nou precies wat is die verhouding tussen die Heilige Gees en die Heilige Engele? Wel, die Heilige Gees is God, die Engel is 'n diensknegt. Wat doen die Heilige Gees dus? Hy gebruik engele om sekere take te volvoer wat hy wil gedoen hê. En precies wat dit inhou en waar die grens trek van wat doen die Heilige Gees en wat doen die Engel, dit kom een mens nie so mooi in die Bybel achter nie. Ons weet wel dat die engel nie Godse werk kan doen nie. Hy kan bloot in die naam van die Here optree. En ons weet dat die Heilige Gees hulle gebruik. Ja, achter. Ek gaan nie meer probeer raai wat is wie se naam nie, want ek dink ek maak foute. Betty.
Het engele een spesifieke geslag of nie?
Ha! Is engele manlik of vroulik? Interessant, die Bybel verwys na engele as manlik, maar geslachtelikheid is nie eindelijk vreselik ter sprake by engele nie. Want geslachtelikheid is slechts belangrik in soverre dit die mens aangaan en die en die vermeerdering van die mensdom. En engele vermeerder nie. So eintlik is geslachtelijkheid nie vreeslik relevant nie. Maar hulle word nog steeds manlik genoem. Daar word na hy verwys as 'n engel. So, dis al wat ons kan sê, verder kan ons niks sê nie. Hy, daar is meer wat ons nie kan sê nie, as wat jy wel kan sê. So hulle dink. Wie nog? Daar, door achter. Rian.
As engele wat jy moet beskerm, beskerm hulle jou teen bose geeste, of kan hulle jou in die werklikheid beskerm as jy in ongeluk is? Soos dat die kar nie oor die rij nie, of so iets.
Ok, dit is een of en een of, dat die kar nie oor die rij nie.
Ja.
Kan engele, wel, kom ons begin by die bose geeste, kan hulle jou beskerm teen bose geeste? Ek twyfel, want die engel is self een gees, en een gees kan jy nie beskerm teen een gees nie. Dit is baie duidelik dat die engele en die bose geeste op een manier gelijk is aan mekaar wat krag en mag betref. Die Heilige Gees beskerm ons in die bose geeste. Dit is misschien ook iets van een aanduiding van wat ons net nou gehad het, van wat doen die Heilige Gees en wat doen die engele. Maar kan engele jou beskerm vir 'n karongeluk? Seer seker kan hulle. Maar bygesê, moet nie God versoek nie. As jy voor die kar inloop, moet jy nie verwag, jy gaan snaaks, iets snaaks gebeur met die engel wat voor jou gaan inspring nie. Dit moet ons nie verwag nie. Daar word die verantwoordelikheid op ons geplaas. Nou is het Rian se beurt.
Net dat as die engele en die duivels of Satans magte dan teen mekaar veg, maar die engele kan nie doodgaan nie, want hulle getal bly altyd soos dit gemaak is. Wat dan? Ek meen hulle veg toch teen mekaar, maar hulle gaan nie dood nie, so hoe werk dit?
Ja, dit is as ons dink aan veg, dan dink ons mos in skiet en doodmaak en bloed en al sulke dinge. Maar onthou, engele is geeste. So engele, om dit in terme te stel van wat die Bybel self sê, kan alleen 'n tweede dood sterf. Hulle kan alleen 'n geestelike dood sterf, hulle kan nie 'n fisiese dood sterf nie. En ek dink ons moet baie meer in daai terme dink. So die dood wat engele sterf, is die dood in die ewige hel. Hier is nog, gee ons nog kans vir twee vrae, twee punte, twee sake. Jy moet elk jy meer sê en meer, minder vrae, want ek het definitief nie al die antwoorde nie.
Ek wens weet, wat sê mens vir gelowige, wat sê engel het aan hom verskyn, gee mens saam met sy antwoordie saam voor, of gee mens konversies, wat, dit is toch een gelowige wat sê engel het aan hom verskyn, maar duidelik lees hy nie die Bybel nie.
Ja, dis baie moeilik, nee. As iemand na jou toe kom en sê, engel het nou aan my verskyn, want hoe gaan jy sê, dis onwaar? Hoe gaan hy sê, dis waar? Dis so goed soos iemand sê vir jou, die Heilige Gees het iets in my oor ingefluister. Want dit sê mense ook, gelowige sê dit. So ek dink die beste is, om uit die skrif uit te sê, en dan sal hy sekerlik na sekere Bybelgedeeltes, soos wat ons nou hier gehad het, met verwys het sê, maar God werk nie deur sy engele meer so met ons nie. Hy het in die tyd van die skrif, toe alles nog nie vastgestel was nie, toe die openbaring nog nie vast was nie, toe het God deur engele aan sekere mense verskyn. Maar nie meer nie. En dan moet die mens dalk verder sê, die meeste wat God deur 'n engel aan jou kan bekend maak, is dit wat klaar in die Bybel staan. En of dit aan 'n engel kan toegeskryf word, dit is heeltemal 'n ander vraag. Dit sal hoogs waarskynlik die Heilige Gees wees, wat deur die woord direk met ons praat. Maar dit bly maar altyd 'n ding, nee, hierdie ding van 'n engel het aan my verskyn. Nou, dit is nogal bietjie wisselvallig. Janus.
Ek dink dat wat belangrik is, is op teenoor, of op antwoord op daai vraag is, dat in 2 Korintiërs skryf Paulus dat
Hy waarskei in die valse leraars en valse apostels, en dan vooral, hy sê selfs in vers 14, want
2 Korintiërs hoeveel?
2 Korintiërs 11. Hy sê, en geen wonder nie, want die Satan self kan die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En dit kan vir baie mense struikel om bekeuring gewees.
Hierdie is 'n verskriklike gewaarwording. Satan kan hom vermom soos 'n engel van die lig. As ons nou ons woordeskat weer reg kry, hy was dus 'n Lucifer gewees, hy was lig. Toe word hy donker. Hy kan voorgee dat hy lig is. Dan praat hy met so 'n mooi stem met 'n mens. En dit het Paulus self ervaar. Satan het hom te nagekom op verskillende maniere. En dan moet ons baie versigtig wees. Dan bid ons, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Is daar nog tyd vir vrae?
Dalk nog een.
Nog een, dalk nog een. Kotie. Ja. Miskien moet, geen het vir die tannie die machientje aan. Nee, maar kom, ons geef jou stem.
Daar waar hulle gesê het waar Jerusalem is,
dis daai wonderbare geskiedenis van 2 Koning 6, van Elisa en die belering van Samaria. Dis nogal die moeite werd om weer daar die hoofstuk te gaan lees in die Bybel. Dis waarskynlik baie bekend vir ons allemaal, ons het daarmee groot geword, maar dit maak ook weer 'n bietjie die ding van die engele baie meer werklik in ons lewe, dat ons besef hierdie engele is hier. Ons moet net ons oë en ons gedagtes daarop instel. Ons gaan waarskynlik nie fisies sien nie, want Elisa het daar absolute wonderwerk aanskou daar, maar ten minste weet ons, hulle is daar, en hulle beskerm ons. Dit is besonder.
Baie dankie Dominee vir die tyd en die bereidwilligheid wat jy afgestaan het om vanavond met ons te praat. Ek dink het was baie kennisgewend en ek dink ons het allemaal baie geleer. Baie dankie. Voordat ons afsluit, Roelof gaan vir ons afsluit met gebed, maar kom ons sing hier saam Psalm 99. Psalm 99 vers 1 en vers 5.
eerstens net vannacht namens die VGK kerk en ek kan denk ek kan vir al die kerke teenwoordig praat, dat baie dankie vir die geleentheid en die uitnodiging. Dit is deel waar, ook deel waar van mag kan wees. Sit so aansluit, dit is hier ook. Grote God en Vader in die hemel, die grootheid en die kracht is strek tot in die verse punte van die aarde, Heere, en ons kan het weer elke dag sien, Heere, hier waar ons weer as een gemeenskap van die heiliges mag sit, Heere, het is altyd die vertroosting dat U by ons is, U engele, Heere, dat en U heilig is, en dat U altyd by ons is, Heere, waar kan ons gaan, wat ook al ons moeilikheid in die leven is, Heere, dankie dat ons weer die Bybel as een riglijn mag gebruik om u beter te verstaan en die vertrouwdheid en die grootheid van die genade mag verstaan en op ons knieën mag gaan elke einde van die dag en bid om vergeving van ons sondes, Heere. Boet en bewaar ons, want ons weer die week verder mag ingaan en u lig wat u in ons gee mag uitstraal na ander. Heere, U is goed en U is groot. Vra ons alles in Jesu naam. Amen. Dankie.
Dankie, Rolof. Baie dankie vir allemaal wat hier vanavond was. Het is heerlik om so'n geleentheid moontlik te kan maak. Ek hoop dat ons voor en toe in die jaar nog dalk by van die ander kerke ook weer so'n gesprek of so'n besprekingsavond kan hou. Maar ek glo ons sal nog iets reël daar. Julle is nou baie welkom om koffie en thee hier agter in die konsistorie saam met ons te drink en ons ook koekies.